Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richteríková. No a dnes se podíváme do Československa, nebo tedy přesněji do České republiky a na Slovensku, kde nyní se daří o mnoho a mnoho lépe, nebo alespoň to tak na první pohled vypadá, než tedy u nás v České republice. Ale přesto začneme optimisticky, protože se ke mně dostal průzkum SANEPu k 17. listopadu. A tak já vás teď se závěry toho průzkumu nebo s jeho výsledky seznámím. Ty informace jsem objevila na blogu pana Blka, který je zase přebral z www.sanep.cz. Tak pojďme na to. První otázka. Domníváte se, že sametová revoluce 17. listopadu 1989 byla něčím mezi plánovaným předáním moci a spontánní revolucí? Toto se domnívá 37,8% lidí. Spontánní revolucí, tak za to hlasuje jenom 16,1%. Domluveným předáním státní moci iniciovaným STB a komunisty 21,6%. Pouhým představením pro obyčejné lidi 15,3% a 9,2% lidí neví. Takže už jenom 16% z nás Čechů věří spontánní revoluci. Další otázka. Vyvíjí se Česká republika po pádu komunistického režimu, tak zase měli jsme tady socialismus, ale dobře, v čele s KSČ. Podle vašich představ, ano, nejdřív si tipněte v duchu, za ano, že se vyvíjí, podle jejich představ hlasují pouhá 5,2% lidí, spíše ano, 27,9% ne, 42,1% spíše ne, 21,7% a neví, 3,1% lidí. Takže když to sečteme, tak na otázku vyvíjí se Česká republika po pádu režimu komunistického, tedy podle nich, podle vašich představ, ano plus spíše ano, 33,1%, ne a spíše ne, 63,8%, takže 64% oproti 33%, no a neví 3,1% lidí. Oslavujete svátek 17. listopadu? Tak ano plus spíše ano, 21,8%, ne plus spíše ne, 77,1%, přičemž ale to ostré ne vyslovilo 50% lidí, přesně 50,2% lidí, neví 1,1%. Další otázka. Zajímáte se o podrobnosti sametové revoluce? Ano plus spíše ano, 41,6%, ne plus spíše ne, 57,1%, nevím, 1,3%. Tady by se lidé zajímat rozhodně měli, aby zjistili, co se ve skutečnosti událo, takže tady ten obrácený poměr ne plus spíše ne, není nic pozitivního. Domníváte se, že bylo za předlistopadové éry komunistického zase režimu lépe? Ano, 13,9%, spíše ano, 18,7%, ne, 37,1%, spíše ne, 16,2% a neví, 14,1%. Takže ano plus spíše ano, domníváte se, že bylo za předlistopadové éry lépe, ano plus spíše ano 32,6%, ne plus spíše ne 53,3%. No a neví stále stejných 14,1%. Tady je otázka, kdo odpovídá ano plus spíše ano. Zřejmě jsou to lidé, kteří mají vyšší finanční příjmy, než měli tenkrát, dále lidé zmanipulovaní, kteří nevědí, jak život tehdy vypadal, a také lidé, kteří si neuvědomují, že pokud mají určitý v uvozovkách majetek, ale musí jej splácet, takže ho s největší pravděpodobností dlouho mít nebudou, ale to je jenom taková moje spekulace. Pokračujeme další otázkou. Domníváte se, že jsme po 34 letech svobody vyspělou demokratickou zemí? Tak tady si dáme rovnou ten součet. Ano plus spíše ano 43,2%, ne plus spíše ne 52,2%, neví 4,6%. Tady bych řekla, že se hodně projevuje, a nejen tady, úplně ve všem samozřejmě, účinek propagandy. A když si uvědomíme, jak obrovská, hutná, přímo všezahlcující ta propaganda je, že jede 24 hodin denně na několika kanálech, ale i na internetu, prostě všude, tak vlastně ty výsledky jsou jasně vypovídající, protože i přes tuto nestoudnou a lživou propagandu už 52,2% dotazovaných se nedomnívá, že jsme vyspělou demokratickou zemí, a většina lidí se také nedomnívá, že by u nás bylo lépe než před listopadem. Znovu podotýkám, a to ve chvíli, kdy jsme pod takovou nikdy neutuchající palbou propagandy. Jdeme na další otázku, a ta je docela pozitivní, její výsledky. Jste hrdí na svou zemi a českou národnost? Ano 38,9%, spíše ano 35,7%, ne 9,3%, spíše ne 11,6% lidí, neví 4,5%, čili ano plus spíše ano 74,6%, ne a spíše ne 20,9% a neví 4,5% lidí. Myslím si, že toto je možná vůbec nejlepší zpráva z toho průzkumu, protože je zde vidět, že i přes tu neuvěřitelnou masírku mediální lidé stále ještě se cítí být Čechy a jsou na naši vlast hrdí, tak to je velmi dobře. Považujete se za vlastence? Ano 42,1%, spíše ano 29,2%, ne 10,4%, spíše ne 8,1%, neví 10,2%. Takže opět za vlastence se považuje 71,3% dotazovaných lidí, ne plus spíše ne 18,5% lidí, neví 10,2% lidí. Tady to je zajímavé, protože hrdých na svou vlast, ale ano, odpovídá, to bylo 74,6, ovšem jenom tedy v uvozovkách jenom 71,3% z nich se zároveň považují za vlastence, tak tam je takový mírný, ne nepoměr, ale mírná diskrepace. Takže tolik k průzkumu SANEPu. Tady je samozřejmě ještě docela důležité, kdo ten průzkum objednal a s jakým cílem. Pokud by ten průzkum byl plus minus pravdivý, odrážel by realitu, tak by to bylo vynikající. No a to, že takový průzkum byl proveden, by zase mohlo svědčit o tom, že určité síly tady u nás, které, jak už jsem o tom hovořila, že mám dojem a odpovídají tomu některé kroky, o kterých jsme mluvili dříve, že se začíná nenápadně pomalu, ale přece obracet vítr. Tady to by vypadalo na to, že se bude u Čechů přece jenom, že se začne trošku posilovat národní sebevědomí. Tak uvidíme, počkáme si. Respektive na nic čekat nebudeme, ani jsme nikdy nečekali to, jak náš národ se bude dál vyvíjet, zejména v té oblasti vlasteneckého cítění, na něž potom navazuje i všechno ostatní, tak to samozřejmě záleží na nás, na všech. A myslím si, že výsledky toho průzkumu jsou v tomto směru opravdu povzbudivé, protože i když lidé nechtějí slyšet spoustu věcí, tak ale pokud stále ještě mají rádi svou vlast, tak určitě lze najít řadu spojovacích prvků, které nás mohou sjednotit proti této mafiánské hydře, která ničí nejen naše národy, český a slovenský, ale prakticky celé lidstvo. No a my se teď vrátíme k Benešovým dekretům, které jsou právě takovým bodem, takovou velice důležitou otázkou, která by mohla většinu Čechů oslovit a spojit. Vynikající článek na toto téma napsal pan Buran a zveřejnil jej na kop.forum.eu. Tak pojďme na to. Zle, matičko, zle. Prezident Lichtensteiny zve. Tady by mělo být prezident Lichtensteiny zve. K tématu 34. výročí sametového převratu, který odstartoval proces postupné marginalizace a rozmělňování suverenity našeho samostatného státu a s tím souvisejícím Benešovým dekretům. Podtitulek: Prolomení Benešových dekretů právní cestou není možné. Proč? V zásadě jde o pokus revidovat důsledky a výsledky druhé světové války. Dekrety prezidenta Beneše byly vydány na základě a v souladu s mezinárodními dohodami schválenými vládami vítězných mocností, které jsou právně nadřazeny legislativě jednotlivých států. Proto není jejich právní revize bez otevření příslušných mezinárodních dohod mocností možná. Podobné zákonné normy byly po druhé světové válce v souladu s mezinárodními dohodami přijaty i v jiných evropských zemích. Tento spor proto nemá jen lokální význam. Navíc na stole jsou i konkrétní příklady toho, jak bylo v obdobných sporech rozhodnuto v minulosti. Lichtenštejni mají jen malou šanci uspět u soudů. Podrobně k tomuto tématu, a teď je tady odkaz na článek, poválečné konfiskace majetku nepřátel provádělo mnoho zemí, co možná nevíte o Benešových dekretech, a tento článek jsem načetla v minulém pořadu vztahujícím se k tomuto tématu. Pokračujeme pod titulkem Když to nejde soudně. Proto Lichtenštejni v závorce Jezinky zkouší politickou cestou obejít Benešovy dekrety a Smolíček jim hodlá otevřít vrátka, přestože ho jelen se zlatými parohy národ opakovaně varoval, aby to nikdy nedělal. Historie se opakuje. Ponížení lokajové západních elit opět likvidují vlastní stát a škodí svému národu. Výsledkem je návrh dohody mezi současným režimem a Lichtensteiny na předání správy z konfiskovaného majetku prostřednictvím nadace do rukou cizáků. Podtitulek Metody bourání stavby státu. Otevřený a rychle postupující útok na stát, pokus o jeho likvidaci, by vyvolal odpor jeho obyvatelstva. Proto je společnost obelhávána, mediálně ovlivňována, její úsudek je přeprogramováván, postupuje se pozvolna salámovou metodou, jde o technologii tzv. Overtonova okna, z nemyslitelného se stává radikální, z radikálního přijatelné, z přijatelného rozumné, z rozumného populární, z populárního obvyklé. Až dojde k realizaci a zakotvení kdysi nemyslitelného stavu v reálném životě společnosti. Pokud se týká Overtonových oken, tak domnívám se, že všichni víte, oč jde. Pokud byste chtěli získat detailnější informace, tak se můžete podívat na naše pořady Tvoříme novou budoucnost a tam jeden z nich, tuším, že to byla 10, ale už teď nevím přesně, byl věnován právě této technologii. Pokračujeme v článku. Nadační fond, to zní prospěšně a lidumilně, že? Je však legitimní se ptát, proč by do správy státního majetku, v tomto případě především na území Moravy, čímž by si přivlastňovali nejen zisky, ale také ovlivňovali životy lidí zde žijících, měli zasahovat nějací cizáci, konkrétně Lichtenštejni. Toto je však pouze na první pohled viditelná nad hladinou plující část ledovce. Pod hladinou se skrývá jeho větší část, která je o to nebezpečnější, že si část posádky malého člunu její přítomnost a nebezpečnost neuvědomuje. Soudní tahanice a nejnovější návrh na založení nadačního fondu jsou dlouhodobě podporovány a navazují na další zdánlivě nesouvisející kroky. Podtitulek Propagace šlechty. Kdo by neznal dokumentární cyklus ČT Modrá krev? Já tedy ho neznám, přiznám se. Závěrečný díl, a opět je tu přítomná symbolika 8/8, je věnován právě Lichtenštejnům. Toto je pouze jeden příklad z mnoha vrstevné, všudy přítomné plíživé propagace modré krve, která je ve skutečnosti stejně červená jako každá jiná. Tady si neodpustím, milí přátelé, určitou spekulaci, protože si někdy říkám, a co když ne, samozřejmě v přeneseném smyslu toho slova, protože co když skutečně tady za těmi zrůdnými činy a plány nakonec nestojí jenom nějaký globální prediktor, tedy ten, kdo to plánuje, připravuje, kdo má více vědomostí a tak dále a tak dále. Ale co když za ním je ještě něco jiného, nebo jsou ještě s něčím jiným spojeni. Já neříkám, že to tak je, ale mou oblibu, tedy v uvozovkách oblibu věštěrech, si možná ještě pamatujete, protože jsem o tom několikrát hovořila, tam totiž je velmi zajímavé na tomto, že ve všech pohádkách, nebo ne ve všech, ale v mnoha pohádkách se to obludami, draky a stohlavými saněmi jenom hemží. To je jeden argument pro, protože žádný mýtus nevzniká, aniž by předtím měl nějakou předlohu. A za druhé, vzpomeňme na 90. léta, snad to byla, kdy byl najednou ohromně oživen kult dinosaurů a všech možných ještěrů tohoto typu přes filmy, jako byl například Jurský park. Takže já vůbec netvrdím, že to tak je, ale nedivila bych se, kdyby nějaké takovéto potvory buď byli ve spojení, nebo částečně řídili, nebo stáli v zákulisí a tak dále a tak dále. Tak to jsme odbočili, pro někoho možná pro pobavení, někdo si možná řekne sakra, sakra a co když, ale my pokračujeme v Benešových dekretech. Totiž ještě k tomu i to, že označovali svou krev za modrou, to vůbec nemusí být tak, že tím chtěli jenom zdůraznit svou výjimečnost, ale právě, že to může v přeneseném významu znamená, že nám takto dávají najevo, že nejsou tak zcela lidmi v tom biologickém smyslu, jak my si myslíme. Ale už tedy zpátky k článku pana Burana. Používat šlechtické tituly je v českých zemích ve skutečnosti stále zakázáno. A teď je tady odkaz na Wikipedii. Po vzniku Československa byly šlechtictví a veškerá z něj plynoucí práva zrušeny zákonem číslo 61/1918 sbírky z 10. prosince 1918. Bývalým šlechticům bylo zapovězeno, aby užívali svého rodného jména s přídomkem nebo dodatkem vyznačujícím šlechtictví. Zákon je stále v platnosti. V lednu 1939 vláda druhé republiky zahájila kroky pro obnovení šlechtických titulů a již po okupaci v březnu 1939 byl protektorátními úřady původní zákon zrušen, ale předpisy vydané v této době nebyly po válce uznány, byly prohlášeny za neplatné. Poznámka, jak to, že se současný politický režim svými kroky v mnohém tak nápadně podobá protektorátu. Zákonem číslo 243/1920 sbírky byly za porušování zákazu používání šlechtických titulů a označování se za šlechtice, ač bylo šlechtictví zrušeno, doplněny sankce. Peněžitým trestem nebo krátkým vězením měl být potrestán každý, kdo úmyslně a veřejně užívá šlechtických titulů, erbů, řádů, vyznamenání, jež byly zákonem zrušeny, nebo kdo takovým způsobem hledí naznačit své bývalé šlechtictví a kdo v tisku někomu dává zákonem zrušený titul šlechtický. Tato úprava byla převzata do zákona číslo 268/1936 sbírky, který navíc stanovil, že se zákaz vztahuje i na československé občany v zahraničí. Tento zákon byl v roce 1949 zrušen a nahrazen zákonem číslo 247/1949 sbírky, který již sankční ustanovení za porušování zákona číslo 61/1918 sbírky neobsahoval. V současnosti tak jeho porušení nezakládá přestupek ani trestný čin. Trestání porušování dosud platného zákona je žádoucí obnovit a navíc ho rozšířit o propagaci šlechticů a jejich nároků na návrat znárodněného majetku. Jeďte se podívat do okolí Lednicko-Valtického areálu. Propagace Lichtensteinů na vás vykukuje z každé informační tabule. Pracovala někdy šlechta pro lidi nebo naopak pracovali vždy lidé na luxusní život šlechty? Kdo vlastně vybudoval skvostné zámky a kdo udržoval a obdělával nejen tisíce hektarů zámeckých parků, ale i obyčejné zemědělské půdy a lesů? Odpověď je jednoduchá. Zámky, zahrady, vinice, pole postavili a obdělávají naši obyčejní lidé. Jsou šlechtici skutečně dobromyslní mecenáši nebo spíš parazité, sdírající pro svůj blahobyt poddaný dělný lid? Nenechte se ohlupovat, oni pracují pro sebe a sledují své vlastní zájmy a cíle. Vždycky tomu tak bylo a nic se na tom nezměnilo. Václav Havel si po své inauguraci na Pražský hrad záhy přivedl ideově zpřízněného kancléře Karla Schwarzenberga. Karel své úkoly plnil svědomitě, ale nedotáhl je do úplného konce. A tak Petr Pavel zve do republiky a k řízení státu nové zástupce německé pobělohorské šlechty, aby jim umožnil dokončit to, co již záhy po sametové likvidaci lidové demokracie započaly. Podtitulek: Malování zemských hranic. Další metoda a jeden příklad za všechny. Máme tu aktivisty, kteří bojují za naše další rozdrobování v duchu. Stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším a nejbezvýznamnějším na celém světě. Pak už bude snadné nás na věky věků ovládat a kolonizovat. Spolek Moravské srdce uvádí ke svým cílům toto. Teď tady byl odkaz na www.moravskinarod.cz. Kraj Vysočina odmítá vyznačit hranici Čech a Moravy. Není to v našem zájmu, řekl hejtman. No a pan Buran k tomu píše následující. Spolek Moravské srdce uvádí ke svým cílům toto. Jsme občané moravské národnosti, kteří usilují o legislativní uznání své národnosti v České republice, obdobně jako je moravská národnost uznávána na Slovensku, a kteří usilují o obnovu po staletí existující moravské země jako součásti České republiky. Dokonce už staví hraniční cedule, mají vlastní hymnu, vlajku a tak dále, prostě všechny atributy samostatného státu. Ihned mi naskakuje mnoho dalších otázek, kdo tyto aktivity zdrojuje, čili kdo to platí. A kdy se rozhodnou postoupit o další krůček, deklarovat cíl úplného rozdělení Čech a Moravy. Nepoučili jsme se z důsledku rozdělení Československa, které zasáhlo mnoho společných rodin? Chtějí Lichtenštejni vládnout na Moravě? Je možné, že by to Radek Vondráček za ANO a další poslanci parlamentu České republiky, kteří podporují iniciativu na vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou a oficiální zavedení zemských symbolů, nechápali? Do celkové mozaiky krásně zapadají i církevní restituce a dlouhodobé působení lidovců zastupujících v naší politice vatikánské katolické zájmy, včetně jejich napojení na sudetoněmecký Landsmannschaft, které bylo i veřejně široce publikováno a je všeobecně známé, kdo chce, nechť si dohledá na webu. Asi nenáhodou je baštou lidovců právě region Jižní Moravy. Jde o metodu tzv. Kulturní spolupráce, v závorce postupná asimilace prostředí a převzetí jeho řízení pomocí ideového řízení a převýchovy nastupující mladé generace, když staří odejdou, mladí, kteří se identifikují s kolonizátorem, již nekladou asimilaci odpor. Podtitulek: kdo na tom pracuje? Stoupenci západních atlantických protofašistických elit a jejich věční lokajové, šlechta, církve, tajné řády, nadace a neziskovky cíleně postupně okrajují náš stát, omezují jeho možnosti a funkce chránící naše občanská práva a svobody. Vydatně jim v tom pomáhají obsazená mainstreamová masmédia a všichni vyznavači starého řádu věřící, že lidem vždy musí vládnout pevná ruka vrchnosti. Klaďme si otázku. Proč měli fašisti, včetně jejich odnože německých národních socialistů, rovná se nacistů, takovou náklonnost ke katolické církvi a šlechtickým rodům? Systémem zajišťovaná nadřazenost jedněch, šlechty, náboženství, národa, rasy nad druhými se vleče historií jako dlouhá červená nit spojující všechny tyto myšlenkové proudy. Precedenty moderního fašismu, které lze vypozorovat v kulturách a vládách starých národů, sahají do hluboké historie. Příkladem je tolik opěvovaná a západním světem uctívaná Římská říše nebo Ancien Régime, staré Evropy v překladu staré pravidlo, rovná se politický a sociální režim otevřeně udržovaný feudály od středověku až do francouzské revoluce a po nástupu kapitalismu poněkud skrytěji v omezené podobě až do současnosti. Jednalo se o systémy, které prostřednictvím kastovního systému pevně stanoveného sociálního rozvrstvení bránily sociálnímu, vědecko-technickému i kulturnímu rozvoji společnosti, a to především pomocí systému znemožňujícího nebo později tlumícího přesun schopných lidí, sociální výtahy, v rámci jednotlivých sociálních vrstev obyvatelstva. Chceme se nyní na další křižovatce dějin na konci kapitalismu vydat opět tímto směrem, kam si zpátky do minulosti, do světa pánů a jejich podaných. Tady k tomu bych jenom dodala, že ve skutečnosti, ať otrokářský řád, nebo feudální řád, nebo kapitalistický řád, jsou vlastně řády v zásadě stejnými, a sice davoelitárními, kdy jenom určitá velmi slabá, tenká vrstva lidí vládne všemu ostatnímu, nejen tedy zdrojům, to znamená majetku, přírodním zdrojům a podobně, ale bohužel i lidem. Takový systém je možný jenom v případě, že to lidé z druhé strany akceptují. Proto není vůbec nepředstavitelná změna kapitalismu ve feudalismus, protože jejich podstata je úplně stejná. A jestli vládnou oligarchové nebo konec konců feudálové, to už je skoro jedno. Tam jde potom už jenom o to, jaká byla ta doba, jaké v té době byly technické možnosti a tak dále a tak dále. Tak to jenom na okraj. A ještě si přečteme závěr. Zopakujme si, co nám hrozí v případě prolomení nebo obejití Benešových dekretů. Jde jim o postupnou destrukci České republiky jako samostatného státu, který je nástrojem pro přežití samostatného českého národa ve stávajících státních hranicích. V případě soudního prolomení Benešových dekretů, ale i v případě politické kapitulace, vložení státního majetku do nadačního fondu, rovná se politické obejití Benešových dekretů, kterou navrhuje Petr Pavel. Postoupíme o další krok na této neblahé destruktivní cestě. Dojde k uplatnění nároků cizojazyčné, především německé, dnes již však v zásadě kosmopolitní pobělohorské šlechty, a následně k uplatnění nároků zbývajících odsunutých Němců, nárok na majetkové vyrovnání a návrat. Černá šlechta tímto získá zásadní vliv na řízení části státních, potenciálně národních zdrojů, a tím zároveň vliv na řízení celé České republiky, kterou plynule povede k jejímu zániku. Závorce pokračování procesu rozdrobování a asimilace našeho prostoru, státu, národa. Když chceš sníst velké sousto, rozkrájíš si ho na menší kousky, aby ses nezalknul. Ty už můžeš pohodlně rozžvíkat a pozřít. Parafrázuji Karla Havlíčka Borovského. Píseň Čechů z roku 2023. Zle, matičko, zle. Lichtenštejny zve. Jednou zrádný generál a podruhé fialový kardinál. Zle, matičko, zle. Zle, matičko, zle. Lichtenštejny zve. Jeden sedí na hradě a ten druhý ve vládě. Zle, matičko, zle. Zle, matičko, zle. Lichtenštejny zve. Majetek vzít do nadace, z lidu sdírat kontribuce. Zle, matičko, zle. Zle, matičko, zle. P. Rezident nám lže. Stát chce dělit mezi panstvo, lidu zbude jen poddanstvo. Zle, matičko, zle. Myslíte si, že to není možné zastavit? Je. Oni nemohou udělat to, co jim většina, obyčejní lidé, nedovolí. proč na Slovensku vyhrál Fico? Protože ho volili lidé, kteří nesouhlasí s kroky jdoucími přímo proti jejich zájmům, s kroky ohrožujícími existenci samostatného slovenského státu a národa. I u nás jde o test mobilizace české veřejnosti na obranu vlasti. Jsme ochotni stát si za svým? Je nejvyšší čas pokusit se také v České republice o sjednocování pronárodních sil. Když to dokázali naši nepřátelé v závorce Spolu proti lidem plus gumový Pepa na Hradčanech, ale i další Rychečtí, Kolářové, dokážeme to také. Téma Benešových dekretů a s nimi spojená obrana České republiky před její destrukcí je jedním z nosných sjednocujících témat. Vzkazuje to i poslední český prezident Zeman, poslední, který si zaslouží toto označení. Potřebujeme nové národní obrození a to musí jít od spodu, od našich lidí. Vlastence obnovující suverenitu národního státu. Kdo nás rozděluje, jde proti nám. Tak tolik vynikající článek pana Burana. A ten průzkum, který jsem četla na začátku, jakkoliv může být i upravený, ale doufejme, že tentokrát třeba ani není, tak skutečně svědčí o tom, že lidé stále milují svou vlast, milují naši zemi a to je to, oč bychom se mohli opřít. Takže pojďme se spojovat, sjednocovat každé situaci, která to umožňuje a hlavně hledejme ta témata, na nichž se lze spojit, na nichž se lze dohodnout. Jinak samozřejmě ta situace je ještě trochu složitější, kdo už jste poslouchali třetí díl pořadu z Čech až do Barnaulu, otázky, které jsme kladli panu Valerii Viktoroviči Pjakinovi, tak víte, že na tu otázku ohledně Lichtenštejnu odpověděl v tom smyslu, že skutečný subjekt řízení, což by měl být tedy globální prediktor, globální zákulisí, takže si to pohlídá. Nicméně tady ten náhled pana Burana je velice dobrý a velmi důležitý pro nás, protože zároveň toto je testem českého národa a jeho ochoty bránit svou vlast, bránit svůj národ, to je veliká pravda. Čili když se projevíme v tom duchu, v jakém to bylo naznačeno v článku a jak konec konců o tom hovoříme velmi často, než kvůli soustavně, tak si tím zajistíme lepší podmínky, lepší postavení. Je nutné dávat co nejvíce najevo, že naši zemi nedáme, jak se to říká, cizí nechceme a svoje si nedáme. No a zdá se, že na Slovensku se situace zlepšuje jakkoliv, a to je prostě fakt, opět Valerij Viktorovič o tom hovořil nejednou v běžných otázkách i odpovědích, i v těch našich českých, tak jakkoliv to nadnárodní řízení působí a je subjektem řízení, protože má v rukou všechny páky, které my nemáme, tak ale vždycky musí brát velký ohled na stav prostředí. To je to, co my můžeme ovlivnit, to, co můžeme ovlivnit ze spoda. A potom, když ten stav prostředí je nějaký, no tak umožní, byť ze skřípěním zubů, aby byl zvolen vlastenecký kandidát ve volbách, jakkoliv se říká, a odhaduje se, že strana Smer na Slovensku mohla získat nikoliv 22, ale 32%. Nicméně je tam a není vůbec její pozice jednoduchá. Myslím, že to bude tanec mezi vejci, protože samozřejmě to nadnárodní řízení, globální prediktor nebo globální mafie, jakkoliv to nazveme, bude chtít a chce využít jak Slovensko, tak Českou republiku ve svůj prospěch. A na našich národech mu nezáleží, nebo jim nezáleží, ale ani zbla chtějí náš prostor, nechtějí nás, nás chtějí jenom po dobu, po kterou nás budou potřebovat ještě jako otroky. Ale pokud to chtějí otočit, pokud potřebují, a to oni potřebují se zbavit amerických státních elit, no tak musí spolupracovat s pronárodní silou. A taková na tom Slovensku je. Samozřejmě, kdyby bylo bývalo Rusko, neustálo tu situaci na Ukrajině, kdyby globální prediktor nepotřeboval se zbavit amerických státních elit, tak by šance jak našeho národa, tak slovenského národa byly mnohem menší. Ale ta situace je taková, jaká je, a my se musíme každý na tom svém místě skutečně snažit ovlivňovat to celkové prostředí v rámci našich národů, aby bylo takové, aby i to nadnárodní řízení na nás muselo brát jistý ohled. No a pojďme se podívat na to, kam to vede taková dobrá volba, jaká se podařila na Slovensku. Robert Fico na slavnostním sněmu na Bratislavském hradě prohlásil, že Slovensko pod jeho vládou nepodepíše pandemickou smlouvu s WHO, protože jde o projekt nenaždaných farmaceutických firem. Nebo Fico se rozhodl přerušit komunikaci s Markýzou a Triem Deník N, SME a portál Aktuality pro jejich nepřátelskou propagandu a neobjektivní informování občanů Slovenska. Na úřad vlády však mohou chodit i nadále. Takže to už je diskreditace těchto plátků a já se těším na to, až tito pisálkové, kteří tak nestoudně ovlivňovali národy, to není jenom na Slovensku, to je úplně všude, až přijdou o práci, protože média odvedla největší podíl na tom, největší podíl práce na tom, co se v současné době děje. Bez jejich nestoudného klamání veřejnosti by to nikdy nedošlo tak daleko. A vzpomeňme si zářným příkladem, ono se to týká úplně všeho, ale zářným příkladem je doba covidová, kdy jejich podvratná, černá, doslova zvrácená činnost má za následek smrt 10 000 u nás a milionů na světě a ještě ty následky přijdou. Takže až tyto novinářské hyeny, které se vůbec ničeho neštítily a neštítí, budou bez práce, tak milí přátelé, bližnímu svému přejme jenom to nejlepší a já jim také přeji to nejlepší, protože jim to možná umožní, aby se konečně vzpamatovali, což tedy říkám jen tak pro pořádek, protože se toho nedomnívám, alespoň ne u většiny z nich. No tak to je úplně vynikající signál, samozřejmě to WHO a pandemická smlouva, to je zase další záležitost, která hrozí, ale já se na to musím ještě podívat, protože on ten výklad, který předložil pan Havel, možná není úplně přesný. Takže omlouvám se, zatím ještě jsem se v tom dostatečně nezorientovala, jestli je skutečně pravda, že pokud se nevyjádří státy do 30. listopadu, takže to znamená automatický souhlas. Tam jsou na to různé právní názory. Čili tady to máme ze Slovenska. Ještě si dáme jeden alespoň titulek, tentokrát to, co řekl pan Harabín. Novináři, mimovládky a osoby zodpovědné za destrukci právního státu v čele s Lipšicem se podle Harabina začínají obávat následků svého jednání. Prostřednictvím mediálních her se snaží bránit, útočí na ministra vnitra Šutaje Eštoka a korporátní média ještě k tomu klamou o činnosti Ficovy vlády. Ano, ale zase už tady to vypovídá o tom, že se budou dít změny, že to budou velké změny a my nesmíme ale usnout na vavřínech. To je právě ono, to je i poselství článku pana Burana. I kdyby cokoliv se změnilo k lepšímu, tak my se s tím nesmíme spokojit, protože jinak nás v rámci svých plánů v konečném důsledku stejně smetou. Nesmíme usnout na vavřínech. Je potřeba, aby veřejnost se mobilizovala dál a aby se mobilizovala stále víc a víc na Slovensku. A to, co platí o Slovensku, platí asi tak desetinásobně i u nás, protože u nás se zatím veřejnost příliš nezmobilizovala. Máme tady v ruce prozatím jeden průzkum, jehož závěry jsou docela optimistické. A to je asi tak všechno. Vlastenecké síly se nejsou schopné sjednotit. Nicméně další vlaštovka, docela příznivá. Český senát křísí snahu chránit hotovost i právo být offline. Zpráva je ze včerejška z 19. listopadu z cz24.news. Skupina senátorů po čase opět vyrukovala s návrhem, který se na české politické scéně objevuje průběžně. Prosazují právo člověka být osvobozen od povinného využívání digitálních prostředků, jinými slovy možnost být offline a platit v hotovosti. Podle nich by se tato práva měla objevit v ústavě, respektive v listině základních práv a svobod. Nápad dlouhodobě rozděluje společnost, podobný návrh ku příkladu Senát letos v únoru zamítl jen o jeden hlas. Podle 17 senátorů aktuální návrh reaguje na připomínky k původnímu záměru. Právo na hotovost ustavujeme jako součást širšího práva být osvobozen od povinného využívání digitálních prostředků, uvedl za překladatele v tiskové zprávě místopředseda senátu Jiří Oberfalzer za ODS. Podotkl, že s původním návrhem se senát nestotožnil rozdílem jediného hlasu. Naším cílem je chránit menšinu, která odmítá z různých důvodů elektronizaci anebo jen některé její projevy, uvedla k ambicím novely senátorka Jitka Chalánková z klubu ODS a TOP 09. Novela podle ní vytvoří ostrov pro elektronické neplavce. Nikdo podle senátorky nesmí být zákonem nucen používat různé elektronické sítě a úložiště, včetně internetu, mobilu nebo platební karty. Stejně tak by občané měli zůstat chráněni před zřizováním datových schránek nebo plošnou elektronickou evidencí tržeb. Návrh podle předkladatelů obsahuje jasné vymezení situací a výjimek, kdy je elektronizace logická a žádoucí, například u elektronických obchodů. Zastánci platby v hotovosti již dříve vyzvali ministerstvo financí, aby navrhlo příslušnou změnu zákona o oběhu mincí a bankovek, avšak neúspěšně. Senátoři proto navrhli úpravu, která podle nich zaručí lidem svobodu před zbytečným usměrňováním a vnucováním moderních technologií. Navrhovaná úprava lidskou svobodu chrání, rozhodně ji nesvazuje. Nové technologie se ale mají do praxe prosazovat svou kvalitou, spolehlivostí a přitažlivostí, nikoli státním donucením, doplnila Chalánková. Předseda senátní ústavní komise Zdeněk Hraba z klubu ODS a TOP 09 uvedl, že zakotvení ochrany hotovosti je spjato se svobodou volby a práva na soukromí každého občana. Poukázal na tendence omezovat hotovostní platby pod různými záminkami. Pokud chceme zachovat svobodnou společnost, nesmíme těmto snahám podlehnout, dodal. Článek ještě pokračuje, dál už ho číst nebudeme. Je tedy s podivem, když se podíváme na to, jací lidé přicházejí s tímto návrhem. Na druhou stranu je třeba nepodporovat určité lidi, ale podporovat vždy konkrétní kroky. Takže toto by bylo rozhodně skvělé, pokud tedy to není jenom nějaké slohové či řečnické cvičení, aby bylo v Senátu vůbec co dělat. No a teď se podíváme na jednu horší zprávu, jak utopit ministra Rakušana aneb konec pošty v Čechách, komentář Štěpána Chába. Ten komentář je ze včerejška z 20. listopadu, opět z CZ24 News. Jak zachránit Českou poštu, která ještě v roce 2017 pracovala s plusovým rozpočtem 110 milionů a pak, světe div se, spadla do neřešitelných dluhů. Ocitla se tak, předpokládám, v předprivatizačním procesu řízeného chudnutí, zneschopňování, kulačení, aby mohla být předána do privátních rukou za co nejmenší peníze. Ostatně podobně probíhala privatizace v 90. letech. Českou poštu by šlo zachránit, samozřejmě. Všechno jde postavit na nohy, prohnat vývojem do současnosti. Jen by to chtělo trochu vůle a méně kamarádů, kteří by rádi přišli k výnosnému biznisu za minimum vkladů. A takových kamarádů se najde vždycky dost, když je na pořadu dne zlikvidovat jeden dosud stabilní státní podnik. Stát České poště neplatil nebo platil s nesmírným zpožděním jím samým objednané služby. 5 milionů ročně, kdy docházelo ke zpoždění této platby až o 5 let. Česká pošta tak musela nevůli státu sanovat z vlastních zdrojů. Navíc byla platba podhodnocená. Pošta mluvila o výdajích minimálně 8 milionů ročně, které by jí stát měl vyplácet, protože využíval jejich služeb. Pošta se do problémů a červených čísel dostala za ministra Hamáčka v Babišově vládě. V té době usedl čerstvě na post ředitele Roman Knap a tvrdil, že do roku 2020 až 2022 poštu zase zavede do zisku. Místo zisku se ovšem dluhy jen prohlubovaly. Následovala výměna vlády, Roman Knap byl odejit, protože se setkal s podsvětím hnutí STAN. Hlava STAN, ministr Rakušan, dodal poště nové vedení, jistě křišťálově čisté a s úmysly, které by se daly vystavovat v síni morálních autorit hned vedle Kristova slibu Království nebeského. Pod novým vedením jsme se dočkali v skutku jedinečné záchranné akce České pošty. Začal stát poště proplácet objednané služby? Ale kdeže? Aby zlepšila pošta své služby, zdražila a také začala zavážet zásilky s řízeným zpožděním až 1 týdne. Česká pošta tímto krokem nejspíš ničí privátní konkurenci, aby následně mohla povstat jako mohykán doručování. Jak? Privátní doručovatelské služby zahltí balíky, ty se následně zhroutí, padnou a Česká pošta přijde s vyčítavou poznámkou: my jsme vám to říkali. A nebo Česká pošta prostě vzdala svou 40% a tedy dominantní účast na doručování balíků, aby tím snížila svou hodnotu? Vyplývá to z toho. Princip naložit, převést, vyložit je totiž natolik složitý, že se nemůže nechat státnímu podniku a ten se tedy musí podloudně dovléct až k hrozícímu bankrotu, aby byl následný prodej rychlý, levný a efektivní. To se pak daňovým poplatníkům řekne. Nemáte na elektřinu, máte malé platy, důchody, může za to Česká pošta, kterou musíte ze svých daní platit. Je ztrátová a jiné to nebude. A to i přes skutečnost, že před 5 lety se poprvé ocitla ve ztrátě, do té doby jela v plusovém rozpočtu. Česká pošta a její postupná likvidace z rukou ministra Víta Rakušana. Za jeho působení přestává fungovat, rozpadá se na fragmenty, vzdala konkurenceschopnost, nechává se s přispěním nečinnosti nebo spíše až hyperaktivní spoluúčasti ministra Rakušana zlikvidovat a připravit tak na levný prodej do soukromých rukou své výdělečné služby, tedy tu balíkovou, a nevýdělečné ukrýt pod účetní položku, zaplatí daňový poplatník. Z mého pohledu ministr pošt připravuje poštovní moloch na privatizaci. Opět nepřiznaně. Restrukturalizujeme, vylepšujeme, hledíme do budoucnosti. Zní oficiální prohlášení, přičemž sledujeme faktickou destrukci pošty jako služby garantované státem. A stejně jako u velké privatizace 90. let, bude se tvrdit, že co Čech, to lempl, který vše dovede ke krachu a co vede stát, to vede k témuž. Ta snaha poštu nechat dojít až před bankrot je očividná, devadesátkově očividná. Jen mě udivuje, že se u toho Rakušan tváří jako nezúčastněný. Poštu zachraňujeme, z ní ze všech stran, uděláme z ní super úřad, z ní z ministerstva, tedy zbavíme se onoho doručování zásilek, protože super úřad je přednější. Proč to Rakušan prostě neřekne na rovinu? Česká pošta je moloch, zefektivnit by ho byla strašná práce, přesahující naše volební období. Bude tedy mnohem efektivnější, když ji do roka zlikvidujeme a výdělečnou část její agendy předáme do rukou spřátelených podnikatelských kruhů. To se stihne už do volebního debaklu za 2 roky. Je to ta pravděpodobnější verze budoucnosti. Na řadě pak budou České dráhy. Proč není možné, aby u nás politik řekl, jak to přesně je, co je v plánu a kam to směřuje? Jistě bychom se smířili s tím, kdyby vláda plánovala u pošty jakousi symbiózu státního s privátním. Není na tom vlastně nic moc skandálního. Vše transparentní, otevřené, řádně vysoutěžené a hrazené ve prospěch státní kasy, tedy občanů republiky, jenže sledujeme řízenou destrukci České pošty a její vyřazení z konkurenčního prostředí. Přibližně do Rakušanova nástupu jsem z jakéhosi národního cítění při objednávce na internetu vždy zadával jako dopravce Českou poštu. A teď? Zásilku doveze za týden. Doprava je zpravidla dražší. Česká pošta se tak stala poslední možností. Proč to tak je? Aby Rakušanovi kamarádi z biznisu zaplatili při jejím odkupu násobně méně, než kolik by byla její cena jako dominantního dopravce na trhu. A tady ten článek, analýza Štěpána Chába, končí. Článek vyšel na krajskýchlistech.cz, odkud jej převzalo cz24.news. No a poškozování našeho státu, našeho národa pokračuje i na mezinárodním poli. Bezprecedentní zlodějna, fialoví vládní gangstři sáhli protiprávně po majetku Kremlu jako jediní na světě. Rusko má své informace, Lipavský páchá kriminální činy na objednávku vydíraného rozvědčíka, agenta Pavla. Kdo je hlavní objednatel? Článek vyšel na Myšlenkách o čemkoliv a jeho autorkou je Irina Gusieva. Česká vláda schválila zmrazení ruského státního majetku. Jak informoval na sociálních sítích ministr zahraničí Jan Lipavský, stalo se tak na jeho návrh. České úřady podle českých médií podpořily zařazení společnosti pro správu ruských aktiv v zahraničí FGUP Gosagranobstvo, která je přímo podřízena správnímu odboru prezidenta Ruské federace na národní sankční seznam. Tato společnost spravuje mnoho nemovitostí v České republice, které patří Rusku. Veškeré obchodní aktivity FGUP, včetně leasingu, jsou nyní nezákonné. Zařazení na sankční seznam povede ke zmrazení veškerého majetku vlastněného nebo jinak ovládaného společností v České republice, citovala média Lipavského. Jak řekl předseda vlády ČR Petr Fiala, Rusko nyní nebude moci nakládat s nemovitostmi, které v zemi vlastní. Jde především o zařízení v Praze a Karlových Varech. Kromě toho je je zakázáno používat účty, na které jsou přijímány platby za pronájem. Nájemci objektů budou moci pokračovat v práci a platby budou muset být zaslány na schválený účet. Lipavský věří, že z Ruska nebude žádná odezva, protože Česká republika takový majetek v Ruské federaci nemá. Fiala dodal, že Praha bude usilovat o podobné kroky u dalších na evropské úrovni, u dalších států asi. Česká republika byla první zemí, která zmrazila ruské nemovitosti umístěné v zahraničí. Zmrazení ruského státního majetku v Česku se přitom podle Lipavského ruské diplomatické mise nedotkne. To jsou minimálně 4 objekty z celkového počtu. Jak uvedl prezidentský tiskový tajemník Dmitrij Peskov, rozhodnutí českých úřadů jsou z hlediska mezinárodního práva nezákonná. Situace se analyzuje a nelze vyloučit odvetná opatření. Zástupce Kremlu také poznamenal, že protiruský postoj českých úřadů je naprosto zmatený a Rusko jej kategoricky odmítá. Přátelé, oni to dovedou do stavu, kdy tady nebude ruská ambasáda a to je nejspíš cíl. A vezměte si, jak potom asi budeme důležití v rámci toho novodobého Uhersko-Rakouska 2. Já tedy doufám, že na ně nakonec nedojde, protože když to Rusko ustojí, tak takovýto útvar v Evropě nedává smysl. Pojďme dál. Místopředseda Asociace ruských diplomatů profesor Andrej Baklanov považuje rozhodnutí českých úřadů za věc vnitřní interakce mezi evropským společenstvím, civilním i vojenským. Dochází k určitému přerozdělení funkcí, kdo a kdy se bude zabývat jakými injekcemi. A aby se neustále udržovala míra nevraživosti vůči Rusku. Tyto země se chtějí prezentovat jako velmi důležitá součást evropské a NATO solidarity, takže neodmítají, když jsou požádány o nějakou nepřátelskou akci. A jsme zase u toho, o čem hovořil Valerij Viktorovič už mnohokrát, nebylo to jenom ve třetím díle našich českých rozhovorů s ním, ale mluvil o tom v souvislosti s Litvou, Estonskem a vůbec menšími státy. Zase vybrali si nějakého ratlíka, v tomto případě Českou republiku, který útočí na Rusko. Budou zkoumat reakce veřejnosti a potom se podle toho zařídí. Takto se to prostě bohužel normálně dělá a my jsme velmi malý stát, navíc ještě absolutně bez suverenity, na který je útočeno ze všech stran a velmi dobře a snadno lze nás tady k tomu použít. Navíc, jestli si vzpomenete, o tom, myslím, hovořil Valerij Viktorovič ve druhém díle těch pořadů pro náš prostor, tak tam říkal, že Česká republika je centrem rusofobie, respektive, jak to řekl přesně, já to raději vyhledám. Právě v Čechách byla vytvořena základna pro vedení informační války proti Rusku. A personální základnou této informační války proti Rusku jsou uprchlíci, kteří k nám přišli z Ukrajiny. To jsou ideologičtí benderovci lomeno banderovci. Takže takto si s námi zahrávají a bohužel je to realita. A když o tom Valerij Viktorovič hovoří, tak to neříká proto, že by chtěl naše národy, ať český nebo slovenský, podceňovat, natož dehonestovat, ale hovoří o tom, protože taková bohužel je realita. Vždyť toto je úplně do nebe volající, co z nás udělali jako ze státu. Nasadí tam takového mýmanda, který vypadá, jako kdyby neuměl do pěti počítat a nechají ho provádět ty největší možné špinavosti. A samozřejmě, že za to zaplatí celý stát a národ za takové jednání. A všimněte si, já to přečtu ještě jednou, tady ten Místopředseda Asociace ruských diplomatů profesor Andrej Baklanov řekl trochu jinými slovy úplně to též, co říká Valerij Viktorovič. Dochází k určitému přerozdělení funkcí, kdo a kdy se bude zabývat jakými injekcemi a aby se neustále udržovala míra nevraživosti vůči Rusku. Tak to je přesně to, co my máme za úkol. Tyto země se chtějí prezentovat jako velmi důležitá součást evropské a NATO solidarity, takže neodmítají, když jsou požádány o nějakou nepřátelskou akci. Takže to je přesně ono, kdy to nadnárodní řízení prostřednictvím svých slouhů, kteří jsou ve funkcích ve větších státech, požádá svého ratlíka, v tomto případě Českou republiku, aby zaštěkal a sleduje, co to udělá. Tak toto bohužel funguje. A my proti tomu máme jedinou obranu a tou je formování informačního pole, práce na sobě a každý na svém místě a spojování se na myšlenkách, na kterých se lze spojit. A zdá se, že jako je tomu i na Slovensku, takže i v Čechách by mohlo zafungovat přeze všechno vlastenectví, protože jak jsme slyšeli v tom průzkumu nebo viděli ty výsledky, tak stále ještě většina lidí miluje svou vlast a cítí se být vlastenci a jsou dokonce hrdí na to, že jsou Češi. Takže i přes tu neuvěřitelnou masáž mediální, toto v nás zůstalo, toto zatím stále ještě z nás nevyprchalo. A zase ti zaprodanci, vlasti zrádci nás zrazují, jak jen mohou a přisluhují tomu nadnárodnímu řízení a přisluhují americkým státním elitám a tak dále a tak dále. Pokračujeme v článku. Problém je v tom, že špatně reagujeme. Stále více s nějakými poznámkami, prohlášeními. Myslím, že bylo nutné přejít již dávno, ne před 5 nebo 10 lety, k tvrdšímu způsobu jednání s těmito našimi bývalými pochybnými partnery. To stále říká nebo stále hovoří ten Andrej Baklanov na toto téma. Otázka. Jak legální jsou takové kroky? Nebo už v uvozovkách partneři zapomněli na zákon? Odpověď. Stát má právo činit jakákoliv rozhodnutí v souladu se svými právními předpisy, včetně těch, které se týkají majetku, ale vždy se tak děje v souvislosti s rozvojem bilaterálních vztahů a mezinárodních závazků a ty zpravidla takovým rozhodnutím brání. Nyní se za základ bere jiný přístup, protiruský. Považuje se za důležitější než jakékoliv tradiční, morální nebo písemné závazky stran. Ty mohou být revidovány. Jiná věc je, že je právem země, ke které to směřuje, odpovídajícím způsobem reagovat tvrdě. To odporuje nejen diplomatické etiketě, ale i základní interakci mezi státy. Myslím, že musíme reagovat tvrději a znatelněji. Takovou odpověď však stále nevidím a to je podle mého názoru jako profesionálního diplomata nešťastná chyba při obchodování s těmito zeměmi. Nerozumějí normální řeči, ale přesto očekáváme nějaké vysvětlení pozice. Nedělají to z neznalosti, zkoušejí, co si mohou dovolit a je to útok na nás. Přesně tak, akorát, že to zkouší někdo, kdo je zatím nikoli Česká republika, která je tady jenom nástroj, ratlík, pejsek. Nad tím není potřeba se rozčilovat, tak to bohužel je, protože do tohoto stavu jsme byli plánovitě dovedeni, uvrženi, příliš jsme se ani nebránili jako národ a nyní bohužel jsme takto bohapustě zneužíváni, přestože drtivá většina národa s tím vůbec nesouhlasí, ale přesto se to děje. Je to přesně způsob práce jak amerických státních elit, tak globálního prediktora. Další otázka. Mohou ostatní země takový krok podpořit? Pokud od nás nezazní žádná silná reakce, ostatní budou tuto cestu následovat. Opět to přesně jenom potvrzuje slova Valerie Viktoroviče Pjakina a člověk může akorát tak plakat nad tím, kam se naše země a náš národ dostali, ale nikoli se kvůli tomu rozčilovat, že nás to nějakým způsobem schazuje, protože je to prostě fakt, je to realita. A zatímco na Slovensku už se lidé, zdá se, alespoň trochu vzpamatovali, no tak u nás je pořád ve všem úplné ticho po pěšině. A čím víc bude ticho po pěšině a čím víc si toho my lidé necháme líbit, tak tím bude hůř, samozřejmě. Další otázka. Přijmou české úřady podobná opatření ohledně soukromého majetku Rusů? Odpověď. Myslím, že ano, bude to logické. Naši občané tam mají mnoho osobního majetku, protože již hovoříme o prvcích vyvlastňovacího charakteru, lze toto rozšířit na státní, podnikový a osobní majetek. Náš prezident svého času varoval, aby se nenechávali unášet cizím majetkem, neposlouchali, ale v každém případě musíme reagovat, musíme chránit každý aspekt související s naším státem a našimi občany. Docenta katedry politologie na MGIMO Kyrila Koktyše taková rozhodnutí nepřekvapují, protože prezidentem země je Petr Pavel. Pavel se nikdy nevyznačoval výjimečnými vlastnostmi a celý svůj život dělal kariéru konformisty. Dá se předpokládat, že proti němu existují formální i neformální nástroje vlivu, kompromitující materiály, možná něco jiného. Nemá co ztratit, vždy byl člověkem pomlčka funkcí a Česká republika pro něj v tomto ohledu není příliš důležitá. Je to pro něj aplikační bod pro politické technologie. Nic víc. Řekli mu, aby vydláždil takovou cestu a on splnil příkaz. Jeho funkcí je testovat sílu Evropské unie, kde a jak se dá ohnout. Otázkou je, kdo mu dává příkazy. Otázka. Chápu to správně, že Pavel v uvozovkách poslal přijatou objednávku dolů a přišel s tím Lipavský? Mohl to poslat dolů, je to otázka vnitřní byrokracie, bylo to ozvučeno, je nutné to provést. Myslím, že podstatný státní majetek Rusko v Česku nemá. Akce je spíše symbolická a měla by ukázat, co si může Praha proti Moskvě dovolit. Otázka. Budou ostatní země reagovat na výzvu, aby přijali stejná opatření? Odpověď. Počítáme s tím, že se v tom zápalu najdou další idioti, kteří se to pokusí zopakovat, nebo závislé osoby, které lze objednat. Otázka. Může být rozhodnutí rozšířeno i na majetek obyčejných Rusů? Myslím, že je to jejich sen. Pak si budou moci zkusit nacpat kapsy. Ale to je loupež. Rozhodně. Tak tomu je v těch nejlepších evropských tradicích. Ke svému bohatství si vždy přidávali loupežemi. Autor Irina Gusieva. No milí přátelé, a teď mě napadlo, kdyby tady sáhli na soukromý majetek Rusů, no tak potom už bude jenom krůček k tomu, aby klidně na něj sáhli i u nás lidem, kteří třeba budou zastávat nepopulární názory. Rozumíte, protože jestliže můžeme vyčlenit určitou skupinu lidí kvůli jejich, tady ani to není snad politické přesvědčení, ale čistě kvůli jejich příslušnosti k jinému státu, no tak proč bychom potom nemohli někomu konfiskovat majetek, protože pronáší nepohodlná vyjádření. Nevím, tak mě to jenom napadlo. Samozřejmě těch nástrojů, jak tady lidi ožebračit, je mnohem více a pracuje se na tom, ať už prostřednictvím zvyšujících se daní z nemovitosti nebo prostřednictvím vysokých cen za energie a dnes už de facto za úplně všechno prostřednictvím v budoucnu pro mnoho lidí nesplatitelných hypoték a tak dále a tak dále. Samozřejmě přibydou ještě další libůstky a lahůdky, jako jsou emisní povolenky, které třeba budou platit přímo lidé, i když tedy ono se to platí zatím a je to i snad v plánu přes ceny energií, ale stejně. Takže to už byla poněkud méně příznivá zpráva. No a mám tu ještě jednu vysloveně špatnou zprávu. A zase se dostáváme k otázkám a odpovědím Valerie Viktoroviče Pjakina, který často varuje před tím, že americké státní elity chtějí rozpoutat jadernou válku. A někteří lidé mu to mají za zlé, dokonce říkají, že záměrně, jsem se dokonce setkala s názorem, že záměrně programuje v tomto smyslu lidi ke strachu a zároveň nasycuje informační pole a tak dále, jako kdyby dotyční nebo dotyční zapomněli na to, že vyzrazený plán rovná se často neuskutečnitelný plán, proto také ty informace jsou tak důležité a proto všichni spoléháme na to, že jakmile se dostatečně rozšíří a oči budou otevřeny dostatečně velkému počtu lidí na planetě Zem, takže konečně bude moci dojít k těm kýženým změnám ve směru k lidskosti a k míru a ke spolupráci a tak dále a tak dále. No tak se pojďme podívat na článek, který vyšel dnes na Novinkách. Řehka. Armáda se připravuje na černý scénář válku s protivníkem s jadernými zbraněmi. Česká armáda se připravuje na černý scénář, uvedl v úterý na velitelském shromáždění náčelník generálního štábu armády ČR Karel Řehka. Podle něj je tímto scénářem válka s jadernými zbraněmi. Také upozornil, že nelze spoléhat na věčný mír. Prezident Pavel zase varoval, že konflikt na Blízkém východě má potenciál stát se globální záležitostí. Eskalační potenciál ve světě roste. Je mou povinností říkat fakta, i když jsou nepříjemná a budu to dělat dál. Konflikty, strategické šoky a překvapení se opakují se železnou pravidelností. Nelze spoléhat na věčný mír, prohlásil na velitelském shromáždění Řehka. Česká armáda se podle něj připravuje na černý scénář, což je válka s protivníkem s jadernými zbraněmi. Nespornou výhodou pro Česko je podle něj naše členství v NATO. V jehož rámci bychom se společně bránili. Kdyby došlo ke střetu mezi Ruskem a aliancí, opakuji, kdyby, byli bychom aktivním účastníkem od první vteřiny. Dotklo by se to armády, naší infrastruktury, ale také občanů, připomněl Řehka stejně jako před rokem. Vedle Ruska je podle Řehky další významnou hrozbou pro NATO mezinárodní terorismus. Mezinárodní terorismus dál ohrožuje naši civilizaci a vedle Ruska je to nejvýznamnější hrozba pro celé NATO. Teroristé před několika týdny zavraždili stovky civilistů a odvedli desítky lidí, včetně dětí. Vedle velké války zůstává terorismus pořád hrozbou, na kterou se musíme připravovat, řekl šéf armády. Podtitulek: jednoznačné nepodpoře terorismu. Z vojenského pohledu obavy nemám. V operacích zaměřených na boj s terorismem jsme působili 2 dekády a vím, že to vojensky zvládneme. To ale bude téměř nemožné, pokud budeme tolerovat jakoukoliv podporu terorismu, dodal Řehka. Připomněl také, že napětí vzrůstá rovněž v Indo-Pacifiku, kde se Čína snaží měnit světový pořádek. V Africe či západním Balkáně, což má dopady na bezpečnost v Evropě. Řehka též připomněl současné modernizační úsilí v armádě. Letos vojáci začali používat například americké vrtulníky Viper a Venom či rušiče Starcom. Do konce roku bude hotová koncepce armády do roku 2035. Celá armáda přejde na západní techniku a bude se digitalizovat a propojovat, uvedl Řehka s tím, že do budoucna například Česko získá schopnost bránit pozice proti balistickým raketám. Plánovaný nákup amerických stíhacích letounů F-35 pak podle něj vhodně naplní pozemní protivzdušnou obranu. I přes obrovský nárůst rozpočtu ale nebudeme mít ani zdaleka dostatek prostředků pro rychlé řešení všech našich současných problémů. O to víc musíme být efektivnější, konstatoval Řehka. Podtitulek: Pavel varoval před konfliktem na Blízkém východě. Na velitelském shromáždění v úterý vystoupil i prezident Petr Pavel, a to poprvé v roli hlavy státu. Tak zřejmě tam nikoho ničím neohrozil, nikoho nevzal po hlavě, protože to by nejspíš bylo hned na začátku, tak to je velký úspěch. Prezident vystoupil a nikdo nebyl zraněn. Ten varoval před konfliktem na Blízkém východě. Útok palestinského radikálního hnutí Hamás měl podle Pavla za cíl vyvolat silnou reakci Izraele a zároveň začít štěpit mezinárodní veřejné mínění v neprospěch židovského státu. Tak tady se trefil rezident. Není zdaleka jenom omezeným regionálním konfliktem, ale jak jsme měli možnost sledovat, má obrovský výbušný potenciál nejen pro regionální konflikt, ale dokonce globální. Nejen v rovině fyzické, válčení, případně vstupem do války Íránu a dalších zemí, ale především tím, jak začíná rozdělovat svět, upozornila hlava státu. V různých zemích i spojeneckých podle rezidenta sílí odpor proti izraelské odvetě a podpora Palestinců. Mělo by to být varováním, že ani v případech, kdy se na první pohled zdá situace jasná, si nemůže nikdo být jistý vývojem. Je celkem jasné, že podpora veřejného mínění je klíčová pro jakýkoliv úspěch i ve vojenské operaci, uvedl Pepa. Tak, přátelé, a abychom nekončili tak pesimisticky, tak se podíváme na prohlášení pana prezidenta, ne našeho, ale Ruské federace, Vladimíra Vladimiroviče Putina, které pronesl na Petrohradském kulturním fóru. Rusko si nechává otevřené okno do Evropy. Zpráva je zase z CZ24 News. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin vystoupil v pátek 17. listopadu 2023 na 9. Mezinárodním kulturním fóru v Petrohradu, kde hovořil o hodnotě kulturního dědictví své země a o budoucím rozvoji různých oblastí umění. Zdůraznil též, že pokusy Západu zrušit ruskou kulturu nejenže nepřinášejí své ovoce, ale mají rasistické a neokoloniální charakter. Ruský prezident uvedl v pátek v projevu na kulturním fóru v Petrohradě, že Rusko si nechává otevřené okno do Evropy navzdory těžkým časům, informovala o tom agentura DPA. Když je průvan, člověk si pomyslí, že by bylo rozumné přivřít okno, aby mu nebyla zima, ale my máme dobré počasí, my nic nezavíráme, my nemáme s evropskou společností žádný konflikt, řekl Putin, jak ho podle DPA citoval ruský TAS. Dodal přitom, že Rusko spíš zažívá těžké období s evropskou elitou. Evropská unie a víceré západní země zavedly proti Moskvě a jednotlivým ruským politikům přísné sankce pro přetrvávající invazi Ruska na Ukrajině. Kreml navzdory těmto sankcím prezentuje pozitivně laděné údaje o vývoji ruské ekonomiky, ačkoliv je těžké je ověřit. Putin v pátek řekl, že hospodářský růst Ruska do konce roku překročí 3%. Dále uvedl, že příslušníci LGBTQ komunity a jejich kultura jsou součástí moderní společnosti a neměli by mít zakázáno prezentovat se na kulturních akcích nebo soutěžích. Podle něj však takováto témata nesmí být povinnými kritérii pro vítězství v uvedených soutěžích, jak se to viditelně děje na Západě. Kultový srbský filmový režisér a scénárista Emír Kusturica se Putina zeptal na jeho názor na to, zda se LGBTQ témata stávají povinnou podmínkou pro vítězství v některých filmových soutěžích na západě. Ano, skutečně vidíme, že na různých soutěžích v západních zemích, abyste něco vyhráli, musíte buď hovořit, psát, anebo ukazovat život sexuálních menšin, transgenderů a transformerů. Mnoho různých názvů pro ně existuje, uvedl Putin. Tato témata a tito lidé mají podle ruského lídra právo vyhrát, ukázat a říct, protože i to je součástí společnosti. Pokud však vyhrávají soutěže jenom proto, jací jsou, tak potom to nemá žádný smysl. Prezident zdůraznil, že v uvozovkách rovnost by měla být všeobecnou zásadou, a to i v kulturních soutěžích. Ruský prezident hovořil o hodnotě kulturního dědictví své země a o budoucím rozvoji různých oblastí umění. Zdůraznil také, že pokusy Západu zrušit ruskou kulturu nejenže nepřinášejí ovoce, ale mají rasistický a neokoloniální charakter. Takže opět ruský prezident podává ruku vlastně všem evropským národům, hovoří o tom dlouhodobě, že Rusko si je vědomo toho, že za národy jednají jejich takzvané elity a často v rozporu s tím, co si ty národy přejí. My můžeme jenom doufat, že tento postoj Rusku vydrží a já myslím, že k tomu ani není třeba žádný komentář. Prostě, kdyby Rusko mělo dost sil, tak bude zachraňovat úplně všechny bez ohledu na to, co mu kdo provedl. Je to zkrátka tak, tady z toho je to opět cítit, vyplývá to z toho a konec konců víme, jak Rusko zachraňovalo různé národy, osvobozovalo od fašismu, také víme, co se mu za to dostalo, víme, jakým způsobem bojoval Sovětský svaz v Německu, nebyl to Sovětský svaz, kdo rozbombardoval některá německá města, v první řadě Drážďany, ze vzduchu, naopak například maršál Koněv zachránil část uměleckých památek, které byly odvezeny z Cvingru do nějakých jeskyní, kde by byly úplně schátraly a byly by vážně poškozeny. A tak dále, a tak dále. Kdo to neví, tak si přečtěte některé z knih, například od Nikolaje Starikova, který o tom píše v knihách o Stalinovi a tam jasně dokládá na důkazech, kdo zachránil německý národ. Rozhodně to nebyly západní státy, byl to právě Sovětský svaz v čele s Josifem Vysarionovičem Stalinem. Takže vážení a milí přátelé, situace je vážná, ale stále se dá mnohé dělat, tak nevěšme v žádném případě hlavy, ale pokračujme ve svém konání, ve prospěch svůj, svých rodin, ale i celé naší společnosti, našich obou bratrských národů, Čechů a Slováků. Není to zbytečné, je to nesmírně důležité a doufejme, že se vítr obrátí, on se obrátí stoprocentně, ale teď jde hlavně o to, abychom v tu chvíli, kdy vzniknou ta okna příležitostí, na Slovensku to okno vzniklo a Slovensko se toho chopilo, takže teď tam má vládu Smeru, jakkoliv to bude mít těžké, protože nadnárodní řízení, které to umožnilo, to je prostě fakt, aby se strana Směr dostala do čela státu, ale zároveň si bude hlídat, aby příliš si nevyskakovala, když to řekneme lidově, čili to tam budou mít těžké, ale čím bude větší podpora ze strany národa, čím víc Slováci budou vyžadovat plnění volebních slibů a budou trvat na tom, aby tím či oním způsobem vláda jednala, tak tím to bude mít pan Robert Fico i celá strana Směr a další koaliční partneři snazší. Bude to stejně strašně těžké, ale snazší, protože vždycky, když je jasný, není odpor národa nebo naopak velká podpora, kterou národ něčemu dává, tak vy můžete přijít za tím, kdo vás tlačí k opačnému jednání a říct, tohle to já neudělám, to neprojde. To neprojde. Slovenský národ si přeje něco jiného. Takže ta aktivita je nesmírně důležitá, nepodceňujme to. Každý z nás, jedna osmimiliardina, víte, jak o tom občas hovoříme, je součástí tohoto velikého organismu zvaného lidstvo a je to osmimiliardina právoplatná a na každé z těch 8 miliard jednotlivých záleží. Toto lidé podceňují, pak často nedělají nic a potom se může i stát, že se dostanou do situací, kdy už se opravdu nedá nic dělat. My pořád ještě v takové situaci nejsme, takže nebojíme se vlka nic, pracujme a zároveň i doufejme v nejlepší. Mějte se moc a moc hezky.
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou? Tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů líbný stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí plín. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí plín.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš i miluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. A ty patříš k ní, jenom k ní.
Chléb je tady tvůj vysůj, tvá je réva vlastní důl. Znáš tu zem půvabnou, zem půvabnou, kde lože máš ty stůl. Znáš tu zem půvabnou, tu zem půvabnou, kde lože máš ty stůl.
Распустится первый весенний цветок. Косится небо багряной зарею, и вечное солнце над миром зайдет, и белая птица взлетит над землею, и Божье прощение с небес принесет, и белая птица взлетит над землею, и Божье прощение с небес принесет, и что-то большое откроется сердцу. Такое, что жизнью моей не объять, и станет спокойно и сладко, как в детстве, когда обнимала меня моя мать, и станет спокойно. Когда обнимала меня моя мать.